Blaðsíða 14. Njálgurinn í nammibarnum. Fyrir nokkrum árum, skömmu eftir að nokkrar matvöruverslanir byrjuð að hafa opið allan sólarhringin, fór sú flökkusaga af stað og barst allt landið að maður hefði keypt póka af nammi handa börnunum sínum í stórmarkaði og fundið njálg í sælgætinu þegar heim var komið. Njálgur sníkjudýr, ormur sem lifir í þörmum manna og veldur kláða í rassinum ef menn smitast. Þjóðfræðinema sem statur var á Akureyri var sagt frá því að það væru maðkar í nammibarnum í búð í bænum. Á svipum tíma heyrði annar þjóðfræðinemi svipaða sögu í Reykjavík. Þeir skráðu söguna niður. Skömmu síðar fór flökkusagan að berast á milli manna með tölvupósti og var hún á þessa leið. Þannig mál með vexti að maður einn sem verður ekki nafngreindur hér fór með börni sín tvö í nammiland í stórverslun. Þau fylltu einn póka af nammi og fóru með heim. Þegar heim var komið, sturtaði maðurinn namminu í stóra skál, en þá sá hann eitthvað furðulegt. Þegar hann fór að skoða betur skálina, sá hann hreyfing á sælgætinu og rótaði í því og sá þá litla maðka í namminu. Þessir maðkar eru kallaðir njálgur. Við ættum því að hugsa okkur áður en við verslum í svona nammipurum. Þú veist aldrei hver hefur verið þarna undan þér. Og sama hvort þú trúir því eða ekki, þá eru ekki allir jafn snyrtilegir og þú. Sumir þvo sér til dæmis aldrei eftir klósettferðir og ekki gott að segja hvað sá einstaklingur búin að vera meðhöndla með höndunum. Ég vona þú hugsið þig vel Endilega láttu alla vita sem þér þykir væntum og ekki hika við það. Maðurinn sem í þessu lendi fór með pokan aftur í verslunina þar sem honum var mútað með peningum til þess að þegja yfir þessu.